ก่อนที่จะทำพิธีนำกล่าวคำบูชาลอยกระทงอย่างเป็นทางการโดยคณะสงฆ์วัดพระยุรวงศาวาสก็จะขอปารภธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการลอยกระทงหน้าที่ตรงนี้เบื้องหน้าท่านทั้งหลายในสัตว์จำลองจะมีมนต์ดอกเล็กๆอยู่เป็นกองเนี่ยมีพระเจดีย์แก้วในมนต์ดอกประจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุนี้มนต์พระบรมธาตุมหาเจดีย์องค์ขาวองค์ใหญ่สูง60เมตรจุดที่ค้นพบคือที่เป็นกระจกนิรภัยเหนืออักษรที่ฉายว่าอยู่ยูเนสโกเป็นห้องลับบรรจุมามีบันทึกเป็นกระดานฉนวนตอนนี้กระดานฉนวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พระประยูรมันดาขานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปี2450ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็อยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่5ทางรัฐบาลอังกฤษค้นพบที่ในอินเดียและทูลเกล้าถวายรัชกาลที่5รัชกาลที่5ส่งทูตไปรับเงินในทูตนั้นก็เป็นสายสกุลบุญนาคส่วนหนึ่งก็เอาไปไว้ที่ภูเขาทองวัดสะเกดพระบรมสารีริกธาตุนั้นอีกหลายส่วนส่งมอบให้ต่างประเทศและที่ไม่เป็นทางการที่สันนิษฐานว่าทางพระบูรุณาได้นำมาบรรจุไว้ตอนที่คนพบจะอยู่ในปูหรือพระอบแล้วก็มีพระทองหน้าเงินล้อมโสดหรือเจดีย์จำลองที่ประจุพระสารีริกธาตุการเรียงพระล้อมรอบพระสารีริกธาตุเนี่ยจะประพฤติสมเด็จวัดสะเกดสมเด็จเกี่ยวได้นำรูปภาพถ่ายตอนที่ประจุหรือเปิดกลุ่มพระสารีริกธาตุที่ภูเขาทองว่าเรียงแบบเดียวกันเมื่อค้นพบพระบรมสารีริกธาตุลงมานั้นมี9ชิ้นสีขาวเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวหรือข้าวโพดหั่น5องค์มี9องค์5องค์เนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในห้องที่มีกระจกนิรภัยเอาไว้ตรงนั้น5องค์อีก4องค์นั้นไว้ที่ไว้ข้างล่างกันแล้วกันไม่บอกว่าตรงไหนบ้างหรือโอกาสวันสำคัญอย่างวันนี้เราจึงอัญเชิญที่เก็บอยู่ข้างล่างเนี่ยมาให้ท่านทั้งหลายได้สักการะการสักการะโดยเฉพาะในวันลอยกระท สมัยพระร่วงเจ้าสมัยสุโขทัยจะมีพระราชพิธีเรียกว่าจองเกรียงแล้วก็มีการปล่อยภูมิลอยแล้วก็ลอยกระทงเกรียงคือน้ำมันในไข่ข้อของหัวแล้วเอามาจุกภูมิเป็นตาประทีปชักขึ้นต่อฟ้าจะเรียกว่าตาประทีปลอยโคมในพระราชพิธี12เดือนของรัชกาลที่5เนี่ยทรงระบุว่าเป็นราชพิธีจนถึงสมัยรัชกาลที่5ลอยกระทงไม่ได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเดียวกันก็เป็นทั้งชักโคมขึ้นและก็ลอยกระทงด้วยเป็นพิธีหลวงพระเจ้าแผ่นดินทรงลอยกระทงในสมัยรัชกาลที่3ที่4ที่5จนกระทั่งในมีเนี่ยสิทธิ์เอกสุนทรภู่แต่งกลอนนิราชเดือนเล่าถึงลอยกระทงเดือน12ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังสร้างวัดประยุกต์รัชกาลที่3เนี่ยเราสร้างวัดประยูร2371ในมีได้กล่าวถึงการลอยกระทงในสมัยสร้างวัดประยูรเมื่อเกือบ200ปีมาเป็นคำกลอนว่าเดือน12ล่องลอยกับองค์หลวงชนทั้งปวงงดงามอาลามแสงดอกไม้ไฟโชติช่วงดับดวงแดงจุดลุกแรงตึงตังดังสถานก็เป็นที่บันทึกเอาไว้อย่างนั้นสรุปว่าแล้วเขาลอยกระทงทำอะไรชักโคมขึ้นทำไมในร้านงานภาคเหนือทุกวันนี้ก็ยังมีลอยโคมขึ้นลอยโคมนั้นศาสนาพราหมณ์บอกว่าบูชาพระตรีมูรติพระองค์พระวิษณุพระศิวะพราหมณ์เขาทำมาก่อนสมัยรัชกาลที่4ทรงเปลี่ยนว่าการชักโคมลอยโคมเนี่ยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาลอพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่เก็บไว้บนเจดีย์ในเจดีย์จุฬามณีบนหลวงสวรรค์ในพุทธประวัตินั้นเมื่อพระสิทธัตถะออกบวชได้ตัดผมเปล่งครั้งแรกเหมือนโกนผมเนี่ยตัดด้วยผมผมไม่ได้ตกที่พื้นพระอินทร์ได้เอาผ่านกองมารองรับแล้วเอาไปเก็บไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพระเจดีย์ยุคลามณีอีกตอนหนึ่งตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานมีการถวายพระเพลิงพระสรีระสงฆ์อาทิธาตุของพระเจ้าแต่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหลือที่รู้ได้7ชิ้นเท่านั้นว่าเป็นอะไรก็คือไหบาระ2หน้าผาก1และเขี้ยวแก้วเขี้ยวนะ4บวก3เป็น7ในพระคัมภีร์บาลีท่านบันทึกไว้แค่7ส่วนอื่นๆนั้นแบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมี2สีสีเหลืองเหมือนข้าวโพดเรียกว่าสีทองและสีขาวเหมือนดอกมะลิที่เราได้มาเนี่ย7ชิ้นเนี่ยเป็นสีขาวแต่เป็นเหมือนข้าวโพดหัก เมล็ดข้าวสารต่างๆเจ็ดชิ้นเอามาให้ท่านทั้งหลายได้รำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและก็โยงไปถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนสวงสวรรค์ที่บรรจุพระเกศธาตุของพระเจ้าหนึ่งพระเขี้ยวแก้วอีกหนึ่งเราก็ส่งใจของเราเนี่ยมาที่พระบรมสารีริกธาตุนี้เวลาที่เราลอยตู้เกียร์ออกเลยนะแล้วก็ส่งใจไปถึงช่องรถน่ะอีก5องค์อ่ะที่เราขึ้นไปไม่ได้5องค์ที่ท่านเชิญไปประดิษฐานไว้แล้วส่งใจสูงขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะว่าเจดีย์นี้เรียนแบบจำลองพระเจดีย์จุฬามณีบนสวงสวรรค์ตอนที่บูรณะเมื่อปี2550ได้ปีนขึ้นไปแล้วไปเจอห้องลับที่ท่านเห็นเนี่ยแกนกลางข้างในเราเข้าไปได้แต่ตอนที่เป็นระดับข้างล่างโยมเดินขึ้นไปแล้วก็คนเดินเนี่ยมีแค่เราเนี่ยเข้าไปในด้านทิศตะวันตกแล้วก็ออกมาทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นแกนกลางอยู่ข้างในองค์การยูเนสโกให้รางวัลยอดเยี่ยมระดับหนึ่งเอาออร์ดอิสเรนส์แก่การบูรณะพระเจดีย์นี้ในปีให้รางวัลในปี2556เราจึงฉายตรายูเนสโกอักษรยูเนสโกบนเจดีย์เราเรียกว่าเจดีย์ยูเนสโกเอาว่าประการที่หนึ่งท่านลอยประทีปเกียร์ทองเนี่ยเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาพระเจดีย์จุฬามณีนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองการลอยกระทงท่านให้นึกถึงลอยพระบาทพุทธบาทพระศาสดาเจ้าที่อธิษฐานจิตประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำสัมปทาที่ประเทศอินเดียตามคำขออาราธนาพญานาคและเมื่อพระเจ้าได้อธิษฐานประทับไว้เนี่ยลอยนั้นไม่เสื่อมหายเรารอยกระทงก็นึกถึงตรงนั้นด้วยที่ข้อที่สองข้อที่สามการลอยกระทงเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคนแทนคุณต่อแม่พระองค์ฐานเราใช้วัสดุที่ไม่เป็นที่เป็นไปต่อธรรมชาติไม่ทำให้น้ำเน่าแล้วหรือนี้และก็ขอบคุณแม่พระคงคาโดยเอาน้ำในสระนี้เป็นสัญลักษณ์ประการสุดท้ายลอยบาปลอยเคราะห์ฝากโชคร้ายทั้งหมดให้มันไปกับสิ่งที่เราลอยนี่แหละในการบูชานั้นบาปเคราะห์ลอยได้หรือไม่พระพุทธเจ้าสอนว่าบาปเคราะห์มาจากทุจริตสามประการกายทุจริตเราทำชั่วทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เบียดเบียนกันวจีทุจริตพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเมอเจอร์มโนทุจริตโลภโกรธหลงลอยสิ่งนี้ออกไปแล้วชีวิตจะเหลือแต่สิ่งจริงครับเราจะได้เป็นคนใหม่เกิดใหม่โดยไม่มีบาปคอยมาเรียกว่าลบบวชชีวิตของเราเมื่อเช้านี้อาตมาได้เทศว่าสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่เนี่ยถ้าใครอยากเกิดใหม่ในโอกาสวันสำคัญเนี่ยขึ้นไปบนพระเจดีย์เข้าทางด้านที่ตะวันตกพระที่ตกดินนะเวลาเข้าเนี่ยถ้าเดินเข้าเพราะว่าตอนซ่อมเนี่ยเขาเปิดไว้อย่างนั้นแล้ว ซเว่นแล้วก็ไปวนอยู่ข้างในเสาแกนกลางที่เรายกขึ้นตั้งตรงเนี่ยมันขาดไปมันซุดไปเนี่ยเราใช้แม่แรงตั้งตรงเนี่ยทำให้ในระหว่างอยู่ในตู้เนี่ยเสาเนี่ย140ตาตัวนี้ตรงแล้วถ้าไปเดินวน3รอบวนขวาเนี่ยอธิษฐานจิตขอชีวิตใหม่อะไรที่มันไม่ดีให้มันตามเราไปไม่ได้เมื่อเราจะเกิดใหม่ไม่ว่าจะทุกข์โศกโรคในปัจจุบันรายทุกข์จากนั้นออกไปทางด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันออกนั้นจะเป็นช่องเล็กถ้าต้องกลางออกนะเขาทำไว้เดิมแล้วการออกหรือชีวิตเราเกิดใหม่ก็มาจากการมาด่าก็ลำบากหน่อยแต่คุ้มกับการที่เราได้อธิษฐานจิตขอพรจากพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดให้ชีวิตใหม่ดีกว่าเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวชีวิตการงานหรือสุขภาพอะไรทั้งปวงลอยบาปเคราะห์ไปแล้วมาที่ฐานจิตให้เรามีชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าในวันพระจันทร์ที่จะต้องโดนราหูอกการดูราหูอกเหมือนกับการดับไฟออกมาจากราหูเหมือนการเกิดใหม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเกี่ยวกับราหูนี่แหละเกี่ยวกับพระจักรว่าโยจักปกเพปมัชชิตวาเป็นต้นแปลว่าใครก็ตามเคยประมาทพลาดพลั้งในการก่อนตอนหลังกลับตัวกลับใจได้โสมังโลกังปภาเสติคนผู้นั้นย่อมส่องทำให้โลกนี้สว่างสวยอัพพาพุทโตวัจันทิมาเหมือนพระจันทร์ที่ผ่านพ้นจากเมฆหมอกจากราหูฉะนั้นอธิษฐานเลยนะเมฆหมอกอุปสรรคชีวิตที่มันเคยเจออะไรร้ายๆบทบังแสงสว่างในชีวิตที่เคยมีมาต่อไปนี้เราจะลอยสิ่งที่เป็นเมฆออกเราแล้วได้ผ่านพ้นไปแล้วจะเกิดใหม่ในชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเราด้วยการทำความดีและมีแสงสว่างให้กับโลกนี้เช่นเดียวกับพระจันทร์ที่ผ่านพ้นเมฆออกและราหูฉะนั้นเอาละเมื่อได้ทราบวัตถุประสงค์และเจตจำนงอย่างนี้แล้วต่อไปนี้เราจะได้กล่าวคำบูชาก่อนการลอยประทีปเทียนหอมเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยซึ่งอาจารย์อาจารย์วาจะนำแล้วให้ท่านส่งใจไปที่พระบรมศาลีริกธาตุกลางสระบนพระบรมธาตุมหาเจดีย์และบนเจดีย์จุฬามณีในสวงสวรรค์บูชาลอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนามาทาและขอพรให้เราได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเก่าสืบไปณบัดนี้